Както ви предупреждавах в последните дни, с огромно удоволствие да ви представям тук в нашето студио мой изключително близък приятел Валди Тотев. Добър ден!
Добър ден!
Валди, Васко, не сме се виждали адски от отдавна. Ти всъщност си май единствения от щурците, който не е сядал на този, вече е превърнал се в легендарен диван.
Може да съм сядал преди да е част от интериора на самото радио.
Да, може
като
би.
Като съм ти идвал на гости.
Да, само че аз после го взех, както и да е. 50 години щурците за теб обаче са точно 40, нали? Или 41?
И една.
41, да, всъщност всички си спомняме историята, група Фактор, след това щурците. Кога ти дадоха, веднага ли ти дадоха да пееш и да композираш песни в щурците?
Да пея беше наложително да ми дадат, иначе на Кечо програмата щеше да му беше да бъде доста тежка. Дадоха ми първо всички песни, които Боти е пял.
Mm-hmm.
Панов.
А вие говори се засякохте за в един момент, нали?
Не.
Изобщо не.
Ами, това е поредната забрана на щурците след концерт в Летния театър тук в София 76-та година.
Аз Мони Панчев разказваше за тази славна история.
Точно така и Боти напуска, така му описано общо взето. Това може да има други музикални концепции, не знам. И аз с
вечните музикални различия, които се цитират.
На 13 октомври се уволних, на 14 бях на репетиция.
И всъщност първият албум излиза обаче 2 години след това с теб.
Да.
Вие записахте ли някакви неща междувременно?
Не, трябваше да се натрупа.
Веднага концертна дирекция ви закачи.
Да, ама от следващата година. Те бяха спряни за концертна дейност до нова година. И всичко започна от 77-ма. Помня, че първото турне, даже което направихме, беше в Германия.
С Карат?
Не, без.
Без Карат?
Само една седмица, само Дрезден и окръга. Още февруари 77 година.
Дрезден, най-бомбардираният град в историята. За история ще те питам след малко, между другото.
Кладница номер 5, да, на Курдворенгът.
Но тъй като преди да включа микрофоните, споделих с теб това, че от страната на феновете, служателите, думата фенове не се използваше на времето. Какво беше? Привърженици на щурците.
Почитатели,
да. Или симпатизанти на щурците, думата, която искам да вкарам напоследък заради политическото изначение. Човек си мислеше, че една песен е композирана от този, който е пее, в случай обаче с Пеци, с много малки изключения. Той пееше едно парче, нали, на концертите, да го си спомня.
И нито едно.
Понякога и нито едно, да. Тоест, ние винаги сме ви възприемали от другата страна като една монолитна група. И всъщност такава е вероятно е и до днес.
Точно така.
Но кажи ми, моля те, всъщност, кои са последните неща, които се случиха в щурците? Последният албум, който излезе 2008 на прага на сърцето, спомням си, опитвахме се, даже скоро ги пусках с Жоро Марко, бяхме тук в студиото, това сигурно било преди 10 години, концертите в Ловеч, там има едни страшно смешни снимки с кмета, един зверски дъжд и ние се опитвахме...
Когато с Назарет свирих.
Ние се опитвахме да се свържем с теб, но ти беше в някакви тунели, както казва в интервюто Жоро, топа едни тунели.
Да, ама сега доста се седи в тях, все по време на ремонта.
Какво всъщност, каква е причината, каква беше причината щурците тогава да не продължите като група?
Това е още 87-ма година.
Окей, но, да. но е факт, че направихте албум.
Сега.
Да.
Да. Този албум пък беше за 40 годишнината.
Mm-hmm. Ние се шегувахме с това 30-40, да. Но ето че всъщност стигнахме и до 50 години.
Да, за 40 годишнината, като ни питаха какво ще правите, мислите ли какво ще правите за 50, аз казах, знам как ще празнуваме, на чашка седнали. Обаче, пак, както пееше бате Гоша Мичи в рок-н-рол ветерани, спрът за 2 дена, на третия пак на сцена. Да. Не знаеш това. Че, така че,
знам го,
87-ма година беше така страшно много. 44 концерта направихме в този голям формат с старите щурци, всички тогава Боти беше още жив, бате Гошо беше жив. И това беше грандиозно турне и грандиозни концерти, 3 часови, само сега ще го бием рекорда на 3 часовия концерт. Сега на 3 юни в зала Армеец.
Ти си най-малки от тях, нали?
Да. Аз като отидох и резко отдръпнах средната възраст на групата надолу. Жоро е от същата година. Жоро е 51 година.
О, младежи.
Да, но преди мен, юни е роден.
Значи, наистина си най-младия.
Да. Юнгата си останах аз. Новобранец. Цял живот на Новобранец.
Кажи ми, коя е най-любимата твоя песен, която си писал за Щурците? Тази, с която искаш да те свързват винаги. Черен кон не умира. И...
Е, това е една от песните, ясно, които имаше най-голям успех и на концертите.
Искам да ти кажа моето лично мнение, като човек, който да посещава концерти на Щурците от 9 годишен, и вчера си говорихме с Мони Панчев, как всъщност, когато аз бях на 11, видях как милиционер с телескопична палка, без да му мигна окото, замахна към мен, аз се наведох и палката й отнесе 9 годишния ми братовчет, който също се казва Васил. Това беше на входа на читалище Петър Берон, нали се сещаш, т.е. куките от онова време са си куки.
Да, да.
Но спомням си, че след това на футуролог, заради щастливия милиционер...
Последният милиционер. А да. Хората бяха щастливи при мисълта, че някой ден ще остане
само един. Само един, да.
който препрочита Омир.
Е, да, да, ама...
Ама останах много милиционери.
Но всъщност, окей, парчето, с което те свързват в Щурците, е ясно. Но лично за теб не е задължително това да е същото парче.
Не, аз нямам кой знае каква дейност с Щурците. Първия
албум, как имаш въобще... ужасно много песни.
Не, имам малко песни. Аз имам във всеки албум по... в първия, в който имам песен, значи в първия нямам, нищо, че пея първата някой от вас.
Да.
Във втория имам само Жулиета. В двойния албум имам две. Малкият мъж и
СОС е на Пеци. Това е за дълфините,
огнен,
нали?
Знак. Огнен знак.
Огнен знак.
Да.
Цялата публика ръкопляскаше това парче, въпреки че това ми е най-малко любимата от твоите песни.
Е, тя затова не беше включена и в антологията.
Кажи ми...
Но Малкият мъж ти ми хареса.
Защото на мен... Не. Малкият мъж, между другото... Чакай, да малко избързваме, защото... имам един конкретен въпрос.
Ама аз не свързан... отговорих на първи.
Да, отговорим.
На края на тази много натоварена година, 87-ма, с тези 44 концерта, които се заснеха, и на следващата година излезе филма 20 години по-късно.
Mm-hmm.
А това беше лозунга на тия концерти. Така с...
Мускетарската схема.
Мускетарската, да. И имахме балове студентски, по студентския празник. И обикаляхме...
8 декември.
Да, да.
Честит 8 март.
Няколко дни подред трябваше да правим, обаче може би още на втория или третия ден Кичо никъде не му хареса това, че трябваше на... Естествено, нашата уредба беше на две места, но трябваше да свирим на 4 или на 5, вече забравих, и се ползваха чужди неща, на него не му харесваше звука. И така, според мен беше много вече изнервен от тая претоварване в тая година, с какво ли не се занимавахме. И в един момент каза, няма свириме повече, и без това тук ни наказват за щяло и на щяло, спират ни текстовете. Те музика не могат да ни спират, защото вече се разбра, че можем да пишем. Не могат да кажат, музиката ви е лоша, обаче ни прецакаха с текстовете. Текстове, и то публикувани стихотворения, не ти ги пускат по радиото, измислят се някакъв повод. Или пък ти правят някакви корекции, казват ти, може, ама ако смениш еди коя си дума, което е много грозно, още повече като познаваш поета, той ти е дал някакво хубаво стихотворение, човека го е написал. Такъв беше случай с Таню Клисуров. Това беше така... Той дори не ми повярва, когато му казах, че Петър Карангов, неговия приятел, му е зачерпнал думата «Любят» и е заменил с «Те бързат». Значи, България хората не се любят, те бързат.
Жестоко.
От едно прекрасно стихотворение, «Тайна връзка» на Таню Клисуров. Аз мога да го изрецитирам, не е толкова дълго.
Ти... Чакай, въпросите извират.
Да, Кирчо каза край. Ама край ли? Край. Добре, че ни поискаха неустойка от комсомола тогава, че не останахме на баловете. И като каза край, аз се видях малко в небрано лозе.
Защото... Тогава ли замина за Норвегия?
Да, не веднага. Събрахме се една група Боби Цонев от първата Тангра, Петеца от Турбо, Пламен един барабанист, който не знам, сигурно близките му го познават, и едно младо момиче от страдния отдел. Надяваме
се близките му да го познават, да, поне.
Диана от Кърджали. И направихме за 4 месеца репертуар и заминахме за 7 месеца в Норвегия. Стисках всеки долар и си купих всичко. Мисля, че първата си бира купих на края на втория месец и я разделих на две. Едната вечер изпих половината, другата вечер изпих другата половина. Такова стискане на пари беше. Това много се отразява на психиката. Да ти кажа, всички сме го преживели. Не само аз, не само щурците, всички български музиканти, включително ФСБ. Знам как Пепи и ме купувал цигарите и ме давал по еди колко си цигари на ден.
Е, за това да се превежда като Free Sailing Band. Чакай да пусна едно парче.
И те са ги биляли там.
Чакай да пусна една от любимите ми песни. Тази е композирана на китара, най-вероятно, нали? Помниш ли ти?
Да, точно така. Тази. Споменах, че различно стават песни.
Това май си го говорихме преди да включим микрофоните. Чакай да го чуем, защото парчето, между другото, е жестоко. Има нещо морско в него. После ще питам дали помниш къде си го композирал.
Помниш ли ти, някой шепти, своето детство в този каменен град? Мина за тебе то в игри между студен бетона. Още си млад. Помниш ли ти, някой шепти, как изумруден свети пролетен ден, сивия дъж валя, дълго валя през мен.
Хайде сега да се върнем към това. Ти как композираш? На пиано, на китара или различно в зависимост от това какво парче излиза? И това парче наистина ли, така както го усещам, има нещо морско в него? Такова есента, когато листата вече са, курортистите ги няма, последните хора, които са останали на морето, и помниш ли ти?
Е, верно е, че
Има някаква носталгия. Това, не само заради думата, помниш ли ти?
Да. Станаха сега вече е като намек за Алцхаймер на тази възраст, обаче в случая Волен Николаев написа по музиката, да. Аз си бях съчинил мелодията с китара.
Но е на китара.
Да, с китара. После прибавих пианото. Но тук, между другото, от 15 записани писти, 9 съм изпълнил аз. Включително Дайрето съм го свирил аз. Свирил съм пиано, свирил съм челеста, свирил съм синтезатор, свирил съм стринг солина, свирил съм акустичната китара, Пеци има една електрическа. Свирил съм Дайрето, изпял съм 2 от 3-те гласа, които са на припева, и хармоника съм свирил.
Това за хармониката щях да те питам. Имало ли е песен твоя, която да се родила от това как ти седиш някъде и си свириш на хармоника? Просто от хармониката да е тръгнала.
С хармоника да е тръгнала. О, Сусана! Don't you cry for me. Не, мисля, че не. Хармониката е много
ето,
така хубав.
Ето. Да. Хармониката? Това каква тоналност хармоника?
Тази е в ре. Песента е в ре. Обикновено блусарските хармоники, така като изпълнение, се свири с хармоника една кварта по-високо от основната тоналност. Но зависи какъв лад искаш да използваш. Може да в до мажор да използваш и паралелно в ла хармоника. Може в ла да свириш до хармоника. Значи може и на терца. Зависи кои тонове искаш. Тъй като той има малко, има вече и такива, аз не бях виждал, но вече имам една такава в ла минор. В минорен лад. Обикновено са в мажорен лад.
А всъщност, да помниш ли какво те накара да искаш да свириш на хармоника? Хармоника в някое парче, което си чул?
Ами, тя си носи една такава атмосфера.
Ясно,
хармоника.
Ма помниш ли дали има конкретно парче, което си чул за първи път, си каже, бати инструмент?
А, дали съм, като съм слушал как... Да, The Long Way Home.
Да.
На Супер Трамп.
Е, да, всъщност... Ти, между другото, си човекът, който внася в Штурците именно този съвсем различен, тази съвсем различна писта. Точно тип Супер Трамп с някаква лиричност и така нататък.
Ами
въпреки пианото в Жулиета е твоя песен.
Да.
Там Джери Ли Луис ли стои за това парче?
Ами да, вижте, това беше... Кирчо само ми казва така. Той не ми казва... За главните песни са на Кирчо, нали? Това е ясно. То се подразбира от самата...
Какво значи за главни песни? Тези, които дават името на албума.
Да.
Има, това е една песен.
И самия стил на албума се задава от него и от Пеци. Пеци прави изключително китарни песни.
Това е защото 10 години по-късно идваш ти.
Да.
Тоест ти влизаш в една установена система вече от
двама
души.
Да, вече, както казах, аз съм си юнгата, аз съм си все новобранеца там. Те ми казваха, не дай да правиш това, не дай да излизаш така, не дай да си обличаш такова и така нататък.
Тук виждам, между другото, не дай да излизаш така, тук има на една от антологиите, имаш нечовешка риза.
А, това не е, това е цяло костюмче, моля ти се, това е комплектче, бе. Пеци каза, че трябва да се облечеме в този стил гламър и
да.
Не си какво.
Велико е.
И аз пантерообразен. Това беше по времето, когато вече започнахме да правим по-дълги концерти и излизахме да се преобличаме по средата.
Да, между другото, целият глем заминал от мустаците на Киро.
Да, малко Тин Лизи.
Много Тин Лизи. Такова трък драйвер. Добре, чакай обаче, защото да говорихи за инструментите, тази песен на Малкия мъж, която на мен тя ми останала много в главата, тя от двойния албум. Тук участва сина ти, нали?
Да.
С едно изречение.
Да, но ние го репетирахме вкъщи. И ти казвам, след това почнахме да си говорим нещо и Васко Стефанов, който записваше песента, ми казва в слушалките: Валди, накарай го да говори, бе, много е интересно как като си говорите двамата.
Mm-hmm.
И аз имах неблагоразумието да му кажа: айде сега, Тото, ще запишем още нещо да говориш. И той като заключи устата, една дума не провълни. Ей, останах и 15 минути да седиме така, е, не щя да кажа нищо повече. Освен това, което бяхме репетирали вкъщи.
Тото днес се занимава с
яхти.
Но всъщност не е музикант.
Не, той вземаше уроци 12 години по пиано.
Окей, но не се занимава професионално с музика.
Не.
Всъщност, знаеки с какво се занимава Кирил Маричков младши, излиза, че Жоро Марков младши, единствения от щурците, който стана музикант, и то барабанист като баща си.
Да, много добър барабанист.
Страшно момче, освен това.
Да, прекрасен човек.
Ужасно усмихнат и да се чуди човек на какво се смее. Мисля, да се смее, радвайки се на таланта си и на чудесното си семейство. Но да се върнем към това парче. Малкият мъж как е композирано? Защото...
На пиано.
Защото звучи като все едно композирано на бас.
Не, на пиано. На пиано, а впоследствие използвахме Хамонд органа в Балкантон. Имаш Хамонд орган, който странно строеше четвърт тон надолу.
Как така?
И трябваше записа целия да се забавя, за да... Ами така, не знам защо. Може би е бил много стар, нали? Може да е бил от преди войната, когато нали, инструментите се настройвали на 432 херца.
А и от бомбардировките.
Не знам по каква причина. Просто не строеш. А може би, защото щатите самия ток не му е понасил и тукашни...
Извинявай, това парче не звучи ли като композирано на бас?
Ами всичко е написано на ноти. Значи ние много малко място оставахме за инвенции на...
Никакви импровизации, да, така ли?
Почти никакви. Баса съм го написал.
А самият Тото, защото парчето, освен всичко, то е посветено на него, нали?
Ето, така го измисли Волен, виждайки Тото, нали? Той,
Тото на беше колко е тогава?
На 4.
Mm-hmm.
Така, това го вдъхнови, как точно както ни гледа, че си говорим. А, сетих се. Аз си свира песента вкъщи с тралала. Да. И Тото идва и започва да ми говори нещо, да ме пита.
Тралала, така ли?
И Тото ми говори.
Виж ли, че има фънк момент в момента, сега като ми спя, усети ли го?
Това е свинка, не е фънк. И аз му казвам нещо и продължавам да си свира. Обаче то се записва. Тук, знаеш как записвах? На касетофон имах един, още е жив, представи си, National Panasonic. Представяш си кога беше фирмата?
Да, National Panasonic, да.
Да, и той има за микрофони два. Има line in, line out и така нататък. Тежи страшно. Е, такъв е голям. Единия микрофон го пъхах в пианото и затварях капака по средата някъде, малко по-към високите. А пък другия си го слагах на главата, така на носа, и с една широка ластична лента през челото, и той ми седеше, висеше над устата. И така си правих всички демо записи, като баланса между пианото с копчето за баланс и гласа ми. Така съм давал и за конкурси, и така по този начин работните варианти. Така си ги записвах. И понеже Тото дойде и почна да ми говори нещо, и аз му отговарям, ама продължавам да свира съпровода. И давам това демо на Волен. С разговора ни с Тото по време на, докато свира песента. И това го вдъхнови да направи малкия мъж. И казва, бе, що я го викни Тото да...
Това според мен е най-различното парче от всички, които щурците сте правили някога. Няма нищо общо с другите.
Ами...
Може би, защото ти каза, има леко реги елемент.
Да.
Смисъл, ето виж, аз го връщам, за да не говоря върху пеенето ти, но да ти представи си какъв убийствен луп. Ако се лупне, това би могло да стане едно такова late night, ladies and gentlemen, уважаеми гости на ресторант Лебеда, за шеста маса, за Валди и неговата слънчева компания, следващото парче. Чакай да го чуем. Малкият мъж, щурците.
Ти си един смешен малък мъж. Всичко при теб малко е за нея. ти стая. С малко колело бродиш из града. Всички деца с теб си играят. Ти си добър, тъжен малък мъж. Веднъж да станеш ти като другите. До кога ще съм такъв? Аз последния съм пак. Но така не съм. Няма да плачеш. Той е заминал в една много малка страна, където всичко е малко, но много смешно. И когато се върне, ще ти разкаже страшно весели истории. А до тогава трябва да слушаш, за да пораснеш и да станеш голям като мен, нали? Да ти разкажа ли една голяма приказка. Искаш ли?
Да, искам, разкажи ми.
Добре. Слушай сега. И така. Имало едно време,
ще те питам и за това всъщност какви песни се очакват сега в събота, защото програмата е адски дълга.
Да,
ще участват ваши приятели, колеги преди това, но всъщност самия сет на Щурците е адски дълъг.
Ми, ще издам ли нещо, като кажа, че са
не знам.
27.
Ще има ли лек антракт и...
Няма.
Тоест, излиза... мачката от...
Е, докато излиза, като малко при смяната на групите, но не, мисля, че няма да има. Няма да има. Той е много...
Колко време репетирате за този концерт? Защото Кирчо на времето беше казал, какво репетираме, той като колелото не се забравя, но всъщност не е така.
А, не е верно.
Колко време
има
се...
много неща, които... Първо,
колко време
първо
се
Иван Лечев и Славчо не ги знаеха тези песни, нали?
Колко време не се бяхте виждали всъщност за
аз
да си
виждам,
заедно?
Защото аз съм първа резерва в фондацията.
За да си видите заедно,
с Жоро?
Не, с... От кога не сте свирили тези песни всъщност?
Еми, не сме ги
Жоро,
свирили,
Киро и ти.
Както Пети се разболя.
Mm-hmm.
От тогава, от 2010.
А в едно интервю, пак тогава, когато ти си в тунелите, Пети по телефона е Жоро от там, където седиш, Пети казва, че всъщност има 50 нови песни за Щурците. Имаш ли представа каква е съдбата на тези песни? Вие обсъждали ли сте ги някога?
Не. Той ми е пускал някои от песните. Още повече той излезе... Той почина малко след като му излезе албума. Mm-hmm, последния.
Да. Ето го тук.
Да, да.
Неговата жена, да...
Да.
Русина беше тук преди месец, примерно и нещо. Но окей, но този, извън този албум със сигурност има и други песни, които
други
той е замислил за Щурците.
Владко от Сигнал, доколкото знам, ами ние не знаем, това в неговия компютър сигурно е този материал. Но колко сега, той като казва 50 песни, има предвид незаписани,
не.
Някои като идеи, някои
като,
нахвърлени, някои
идеи,
като чернови и така. Но аз не знам какво се е случило с тези неща.
Тоест не сте... Тук нали, е ясно какво те питам. Дали Щурците смятате да запишете някакви песни отново?
И да използваме някой от тези
неща,
материал.
Именно, да. Както да, сега Кирчо ми каза вчера, когато се чух с него по телефона, че той, ужас, има мацки много работа, защото
да.
Видеята с...
Да, това е синхрона, да.
Да, с синхрона останах да ги правя и съм мацки притеснен, защото пък това, нали, освен всичко е нещо, в което ти не можеш да се издъниш. Защото да. Точно пък там, ако се издъниш, е адски тъпо.
Да, така е. Ами не е лесна тая работа и много времеемка. Много време трябва с синхрона, с картината и така.
В твоите солови албуми, между другото, има ли песни, които ти си предлагал на Щурците, но примерно Киро казва, не.
Има, но не защото Киро ми е казал не, а защото аз самия се отказах тогава да я правя тази
чакай
песен.
Чакай да чуем с какво звъни телефона на Валди Тотев.
С какво звъни?
Еми не е с музика на Иги Азалия.
Ами това знам кой е, само да кажа.
Mm-hmm.
Диана, аз съм още в Радио Тангра. Може ли да ви звънна след малко?
А този звук?
След колко, Васко?
Еми, да го кажем 15 минути.
15 минути. Ало? Да.
Ами, добре каза Диана.
Да. Добре. И това е за едно русенско радио. Шлагер радио, собственост на един много приятел, много близък. Това има и телевизия там.
Вижте, този наш разговор, все някога ще го направим и той ще продължи поне 4 часа.
Е, тогава си донесеме садмище, като за...
Ще си спомним и за нашия приятел Любан, който всъщност ти ме запозна с него. Изключителен човек, който беше художника на първото лого на Радио Тангра. Абе, да, Валди, колко време води ти предаването Рок Център в сряда от 22?
Час и половина.
Не, колко време? Година и половина.
Ами той Киро ми набута после и неговото, ако си спомнеш.
Ходех и пари в за нищо ли?
Да. А пък аз изобщо бях отишъл за половин година да се прави.
Най-великото беше да се да изслушам. Здравейте, в неделя Киро се обажда на някого. Аз се казвам Кирил Маричков и ви се обаждам от Радио Тангра. И ако слушате радиото в момента, знаете защо ви се обаждам. Аз си яви майката, казва някой. И се тваря телефона. Чакай, че е някакъв странен звук. Е, това е някой ни е хакнал пулта на... Адски странно.
Това верно беше много странно.
Много странно. Вероятно заради теб. Искам да те питам наистина 300 000 неща. Очевидно няма да стане този път. Само да припомним, т.е. не да припомним, а да те попитам. Всъщност, Владимир Тотев. Ти си кръстен на дядо ти, да, полковник Владимир Серафимов. Да.
Точно така.
В годините тези тежки, мрачни, сиви 45, какво беше отношението на комунистическата власт към вашето семейство, като да припомним, това е човека, който освободил една съществена част от Родопите, има не случайно едно село,
кръстено на него име,
полковник,
да,
Серафимов, но това е най-малкото всъщност. То е еманация на този български дух, който се ражда след
освобождението. Е, той и преди това, защото много доброволци,
да,
е имало.
Именно, но мисълта ми, че след това унищожен за две седмици от Червената армия и техните, да, слуги тук.
Ами, майка ми е петата, най-малката дъщеря, родила се, когато дядо ми е бил 56 години вече, а тогава, по това време, това си е бая, за да имаш деца на тази възраст, но вероятно в негово очакване да, като военен, да има момче, нали, а пък те са момичета, но съдбата все пак го е пощадила, защото знаеш какво се е случило с децата на други, на Владимир Вазов, синовете, mm-hmm, нали?
Да. Mm-hmm.
Много трагична съдба. Значи, дядо ми умира 34-та година. Затова не е стигнал до времето, когато да бъде обявен за царски офицер, па нищо, че с три пъти по-малко войска е разбил Явер Паша, нали? При получена заповед за отстъпление не я изпълнява, отказва да изпълни заповед, защото знае какво ще се случи с селата, които току-що е освободил.
Това, което историята да подчертава и ни кара да не забравяме, е, че всъщност в онзи все пак много невралгичен район, какъвто са Родопите, той е ужасно почитан и от ахряните, от българо-мухамеданите, защото той е сложил една забрана на армията, ако некой пипне нещо от тези мюсюлмански села, просто ще има ебати наказанията, нали? И го е правил, но мисълта ми към вас след това.
Ами,
имаше ли да вие сте потомци на царски офицери или вие сте потомци на герой?
Ами, за първи път отидохме в полковник Серафимов, когато бях на 6 години. 57 година. Тогава се пътуваше дълго с влак до Пловдив.
Сталин коя умираше? Преди това.
Преди това.
Да.
Преди това. 50 е вече, априлски пови имаше, нали?
А, 56-та е, разбира се, да, извинявам се. Колко съм прост.
просто си млад.
Не, напротив, не съм чак толкова, за съжаление.
Когато Варна се казваше Сталин, mm-hmm, връх му села също, и язовир Искър,
и булевард Витоша. Булевард Витоша, да. Сталин.
Да. Ние бяхме изгонени от София по друга причина. Заради това, че баща ми е бил в американски колеж. И някои обаче пострадаха много повече. Братовчет ми, племенник на майка ми, пак първи мой братовчет на друга от сестрите на майка ми, който американски колеж, и баща му, и фабриката на баща му седи още. Mm-hmm. Беров. Да. До 90 и някоя година надписът се беше Беров. Тя е по Черковна, като се качиш на моста от лявата страна. Като син на такъв фабрикант, като завършил американски колеж, го осъдиха 53-та година на 10 години затвор за шпионаж в полза на англо-американски империализъм. Разбира се, нищо такова не е имало. И го реабилитираха 57-та година, нали, като репресиран по времето на култ. А пък нас 51-та година, цялото семейство ни изпратиха на гара Левски. По това време гара Левски се казваше, защото Карлово беше Левски град, Сопот Вазов град, Толбухин беше ясно, Шумен беше Коларов град и така нататък. Перник беше Димитрово.
Така ли? Това,
да,
съм го пропуснал.
Димитрово беше Перник. И
представя си как звучи Винкел от Димитрово.
от тези доменните пещи. Ами, отношението за дядо ми не се говореше, именно защото тегне това, че е царски офицер. Пък какви са...
че дал свобода на... Това, че е герой...
И да, ама, извинявай, ама цялата история на България беше дебела два пръста и половина. А история на БКП беше колкото цялата ми длан, нали така?
Нали,
и със всеки конгрес ставаше все по-дебел.
Вечната ни в последните години паметниците на 1-и и 6-и пехотен полк, заменени от онова недоразумение.
Да.
Тук Седмокрилие,
да
не го наричам на Старчев. Да. Добре, всъщност обаче ти оптимист ли си сега след всичко, което си видял, преживял през своето семейство, през себе си като музикант, през ето тази песен, която беше една емблема на това да вдигнем очи, уши, носове, всичко, за да помириш емония свят. Днес как се чувстваш в България? Оптимист ли си за това, което ни предстои след 10 години?
Аз съм оптимист, така съм роден. Изглежда, това няма да се промени.
Футуролог.
Няма
и за кого. Чакаш последния милиционер.
Там май няма да дочакам. Това е менталитет. Това. Аз още не мога да им кажа полицай, аз им казвам милиционери.
Еми, те не са полицаи.
Да. И дали съм оптимист? Оптимист съм, защото колкото и да е лошо в момента, е с пъти по-добре от това, което беше. Просто пъти.
Знаеш, най-интересното нещо, за което много хора не си даваме сметка. Да, говорихме си с Мони Панчев, знае, че той е изключителен хроникьор. Заедно си купихме билети за концерта на Щурците. Или всъщност не концерта на Щурците. Както казва Киро, това не е концерт на Щурците, защото Щурците без Пеци Гюзелев няма. Това е концерт 50 години Щурците, в който ние тримата заедно с наши приятели правим. И мисля, че много добре е казано това. Шапки долу. Но това, което си говорихме, как всъщност дори 92-93-та разликата в жизнения стандарт между България и Франция, например, беше толкова смазваща, че ние се смеехме на хората, които отиваха за 3 дни, носейки си русенско варено, но пък всъщност какво да правят. Да. Докато разликата днес не е чак такава. И онова време, в което ти си купил първата бира в Норвегия на втория месец, всъщност сега не може да се случи. Това за щастие хора като сина ти вероятно няма как да разберат и слава Богу, нали?
Да, разбира се. Но няма нужда да се натяква на това, но непременно трябва да се знае. Историята трябва да се знае, защото иначе той е като някакъв номер, който са ти направили гаден. Ако ти не го научиш този номер, ще го правят пак и пак.
Да, ама както виждаш, той се прави пак
за
и пак.
Банките ли говориш за банките?
Не само за банките, за всичко.
Прочетох готин вид за всичко. Някакъв, съдята казва, подсъди ми я, защо обрахте банката? Той вика, тя първа започна.
Между другото, сега ме подсещаш за това да те попитам. Преди малко говорихме за това страхотен сценичен костюм и изобщо за сценичния вид на Щурците, изразен на втората част на антологията Щурците в периода 78-82. Как ще бъдете облечени в събота?
Ами, не сме си поставили
дрес-код. Не сте говорили за това.
Няма. Ама, аз ще го изненадам, Кирчо.
С Будьоновка.
Салинка. Имаше такива от
Будьоновка, нали сте тия шапките?
Да, бе, аз имах такава.
Откъде? Защо? Аз по идиотска шапка не съм виждал през живота си.
Така, будьоновките са направени по каските на кайзера. Само, че не са имали желязо и са ги правили от кожа или от плат.
Да.
И всъщност аз имах такава австрийска шапка, която беше от...
Без огромната червена петулъчка на челото, предполагам.
Не, беше от плътна вълна с костени копчета тук, да си пуснеш на тушите, така с като маншет, много хубава, и беше от униформата на съдиите на австрийската зимна олимпиада в Инсбрук.
Mm-hmm.
Брат ми я даде, защото брат ми беше треньор по ски и беше ходил и ми я донесе. И тя беше точно с формата на будьоновка. Тази, макар и от вълнен плат.
Тъй като от радио Русе те очакват, да. Кажи ми, моля те, какво е следващото нещо, което ти ще запишеш или ако вече си записал, ще издадеш? Като под името Валди Тотев или с твоя проект Вал
Ди, със сигурност с Димитрина ще участва сега. Дали ще участва във всички песни? Това е...
Песни или песни. Инструментална музика?
А, песни.
Чашата песни. С перно.
А, много харесвам, да. Дето го видях в интернет, някой свалил текста с чашата Мерло. Издържа не е знаел точно, че може би кофти произнасям.
А ти обичаш ли масонови напитки? Нямам да. Такова впечатление.
Да.
Брех. Да, всъщност.
Като
да.
Дете, всеки не обича като дете заради прословутия сироп за кашлица, дето се продаваше с масонови.
Никога не съм кашлял. Звучи, защо кашляш?
Така е.
Кога ще излезе Валди? И Валди ли ще бъде подписан или Валди Тодев?
Дуо Валди.
Да, да, смисъл да Дуо Валди, така ще
така
бъде.
Така ще бъде, разбира се. Димитрина внася малко академичен дух. Но много харесвам нещата, стиховете на един силистрински поет, казва се Любен Дашев, и ние се сприятелихме много бързо с него. Обещал съм да направя по негови стихове, защото са изключително поетични, нежни, така в атмосферата, която са много от моите балади. Много ми харесва. Набелязал съм няколко стихотворения, но аз съм много мързелив и волен ми викаше Валди Тутев, защото много се
туткам,
да, туткам се.
Та, гениално,
а Пеци беше Групелев. Пеци Групелев. Не знам, знаеш ли ти имена на...
Това е велико. А да. Киро как е бил?
Не си спомням. Май не посмяна Киро. Да. Да, но...
Ние и него го загубихме, между другото, волен.
Да.
Колко време? Всъщност май тогава сме се виждали за последно на погребението му.
Да.
Добре,
не, на Любан на погребението бяхме последно. Волен почина преди това.
Така ли? Да. Добре, всъщност не съм, не си спомням да
на
съм...
На Пеци на погребението бях последно.
Значи,
стига с тия погребение.
Страхотно, да. Сега ще видим на концерт.
Както... има големи завзеци. Георги Чаушев, знаеш ли го карикатурист?
Не.
Когато беше погребението на Георги Минчев и така се бяхме събрали там Кирчо, Жоро, Пеци и чакахме да... Страшно много хора имаше да влезем в църквата на поклонението и преди погребението му и Жоро Чаушев каза: сега много хубаво сме се събрали всички тука. Искам да ви покана на моето погребение, защото после няма да мога. И една точно позната. Ай, стига бе, Жоро, ти се едни такива ги говориш. Той и каза: Стефче, защо бе? Защо? Няма ли да дойдеш на погребението? Не, защото аз с удоволствие ще дойда на твоето.
Кажи ми, моля те, всъщност, имало ли опити, защото всъщност голяма част от... Знаем любимата ти група Grand Funk от едно време.
Да.
Foot Stomping Music.
Да,
много, Грег Олман почина всъщност, нали, и Олман Брадърс, Бен, колко си спомням, харесваше ти.
Да.
Но всъщност това са формации, които са затворени в себе си като творчество и те не очакват някой да им пише текстовете. Вие вътре в Штурците някой някога опитвал ли се да напишете...
Кирчо има много текстове.
Кирчо, да, ама ясно, ясно, но твоите песни, тези на...
Аз имам два текста до сега съм написал в живота си. Той е един от Яд.
Кой?
Всичко наопаки. Той е от Стари Муцуни там.
Mm-hmm.
Всичко наопаки и Някой ден, която взех основата беше на един мой братовчет, който е кръстен на същия дядо.
Владимир Серафимов.
Само, че той е черноземски. Сестра на майка.
Има ли някой в вашето семейство кръстен генерал?
Няма. Но имаше, брат ми имаше съученик Сталин и съученичка Петилетка.
Имаш между другото и парче по текст на Радой Ралин, доколкото
да,
си спомня.
Да, на вечерие.
Спомня.
Ще го изпълним и него.
Да.
Това ми е от любимите. На вечерие, да.
Оставям те, защото да, Радио Русе е над всичко. Благодаря ти, Валди, да беше изключително приятно, но ще го направим. Добре. Това 4 часа.
Сбира.
С каквото искаме.